азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыздар менен кадырман угармандар, алдыдагы программабызда Орусияда жашап иштеген кыргызстандык мигранттар үчүн Украинадагы согушка тартылуу коркунучу барган сайын күчөп барат.
Даже таптаза эч кандай ВНЖ-сы жок кыргыздын жарандарына повесткалар келген кайрылуулар болгон.
Чечинстандын президенти Рамзан Кадыровду ачык сындап жүргөн активист Кыргызстанда кармалды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Басма сөз баяндамасы, сөз дайра уктуруусу кезектеги чыгарылышы программабыздын биринчи бөлүгүндө болот. Ал эми экинчи бөлүгүндө элдик экономика түрмөгүнөн кумтөрдүн кирешеси жана чыгашасы тууралуу кенен кеп кылабыз.
Бирок эми деген эми кумтөр убыттык болуп атса, анан андай тоголоктон да пайда таппай калабызбы деп коркуп атам да.
Өкмөт көптөн бери убада кылып ачып берген креативдүү индустриялар паркы боюнча токтом эмне үчүн өзгөргөнү жатканын, анын демилгечилерин эмне кооптондуруп баштаганын сураштырабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 август. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Социалдык түйүндөр аркылуу коомдук маселелер боюнча өз оюн ачык билдирип жүргөн Бектемир Төлөн уулу 21 августта Бишкекте милиция бөлүмүнө жеткирилди. Борбор калаанын ички иштер башкармалыгы бул маалыматты азаттыкка тастыктап, ал кылмыш жаза кодексинин 330-беренесине ылайык. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу алкагында козголгон кылмыш иши боюнча кармалганын билдирди. Төлөн уулун күч органдары кармап кетишкенин алгач укук коргоочу Азиз Абдырасулова кабарлап, эч кимге зыяны жок, музыка, искусство тармагында жүргөн, комус, аккордеон тарткан жигит кимдин куйругун басты деп фейсбукка жазган. Журналист Аскер Сакыбаева ал тууралуу Бектемир Төлөн уулу деген чыныгы патриот, өз оюн тайманбай айтып жүргөн чыгармачыл адам ушул болот деп жазды. Жана ага адвокат керек болуп жатканын кабарлап жардам сурады. Бектемир Төлөн уулунун фейсбуктагы баракчасындагы маалыматка караганда, ал Кыргызстанга чет жактан быйыл июль айынын соңунда кайтып келген. Украинанын коргоо министрлиги Запорожье облусундагы Работино жана Малатокмашка багытында Украина аскерлери алдыга жылып баратканын билдирди. Министрдин орун басары Анна Маляр орус аскерлери Работинодо турумдарын кайтарып алууга аракет кылганын, ал ийгиликсиз болгонун 21 августта маалымдап, Бахмуттагы жагдай тууралуу да айтты.
По південному флангу довкола Бахмута збройні сили України.
Акыркы жумада Украинанын куралдуу күчтөрү Бахмуттун айланасындагы түштүк капталда илгерилеп 3 чарчы чакырым жер бошотту. Жалпысынан ал жакта 43 чарчы чакырым жер бошотулду, деди Маляр. Ал кошумчалагандай, Запорожье жана Херсон багытында орус армиясы негизинен коргонуп жатат, ал эми Купянск, Лиманск, Авдеевка, Маринкада алдыга жылуу аракетин улантуудан. Дүйшөмбүдөгү расмий маалыматта Маринкада орус аскерлеринин чабуулунун мизи кайтарылганы да кабарланган. Херсондун Золотая Балка кыштагына орус күчтөрү дрон менен жардыргыч зат таштаганын, андан бир тургун жараат алганын облустук аскердик администрациясы билдирди. Далилдерге карабай, Орусия Украинанын калктуу конуштарына кол салуу болгонун моюнга албай жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирип келет. 21 августта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, АКШнын сенатору, Сенаттын улуттук коопсуздук жана өкмөт иштери боюнча комитеттин төрагасы Гэри Питерсти кабыл алды. Министрликтин басма сөз кызматы жолугушууда тараптар коопсуздук, санкциялардын алдын алуу, кызматташууну маселелерин талкуулашканын кабарланды. Өткөн айда АКШнын санкциясына кабыл деген кыргызстандык компанияларга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө баштаган. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын катышуусунда саммит өткөрүүнү пландап жатканы кабарланды. Өткөн аптада Forbes журналы Байдендин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жолдогон катынын текстин жарыялаган. АКШнын президенти катта Мирзиёевди сентябрдын аягында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын ачылыш учурунда өтө турган Борбор Азия АКШ форматындагы биринчи саммитке чакырган. Газета УЗ басылмасынын Өзбекстан өкмөтүндөгү өз булагы саммит АКШнын демилгеси менен пландалып жатканын ырастады. Байдендин катында АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин жолугушуусу 19 сентябрга же 20-сына белгиленген айтылат. Буга чейин мындай форматтагы жыйындар АКШнын мамлекеттик катчысынын катышуусунда Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп келген. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 21 августта кечке жуук 370 жүк ташуучу автоунаа Казакстанга өтө албай кезекте турганы маалымдалды. Чек ара кызматынан билдиришкенде, кыргыз тарап машиналардын жай өтүшүнүн себептерин талкуулоо үчүн Казакстандын чек ара өкүлдөрү менен жолугушуу маселесин кароодо. Казакстан 21 августта саат эрте мененки 9:00 кечке 6:00 чейинки аралыкта 3 гана машинени өткөргөн. Мекеме Кыргызстан тарап чек арада эч кандай чектөө киргизбегенин жана өткөрмө бекет кадимки тартипте иштеп жатканын кошумчалады. Казакстан окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. Ооганстанда нааразылык акциясын уюштурууга шектелип камакка алынган кеминде 8 аял бир нече сааттан кийин бошотулду. Өлкөдөгү аялдардын улуттук биримдик жана тилектештик кыймылынын мүчөлөрү 19 августта Кабулда камалган эле. Алар бошотулганы тууралуу 21 августта Азаттыктын ооган кызматы жазды. Кыймылдын мүчөлөрү Талибан бийлигинин коопсуздук кызматкерлери кыз келиндерди ырайымсыздык менен кармап кеткенин билдиришти. Алар нааразылык акциясын уюштуруу үчүн бир үйгө чогулганда камакка алынган. Маалыматка караганда талиптер мындай акцияларды жабык өткөрүүнү талап кылган. 2021 жылы бийликке келгени Талибан өкмөтү айылдардын билим алуусуна, ээн эркин жүрүшүнө чектөөлөрдү киргизген. Эл аралык уюмдар бул жагдайга тынчсыздануу билдирип келатат. Талибан бийлигин дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан тааныбайт, аталган кыймыл экстремисттик деп табылган. Өткөн жылдын сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалында жабыркагандар боюнча иш алып барган атайын комиссия Баткен районунун аймагында дагы 118 үйдү куруу керектигин аныктады. Негизинен бир короодон эки үйү жараксыз болгондорго экинчи там курулуп берилерин Баткен райондук мамлекеттик администрациясы билдирди. Атайын комиссия ар бир короону жараксыз болгон үйлөрдү изилдеп чыгып санын тактады. Министрлер кабинетине курулуучу үйлөр боюнча сунуш жөнөтүлдү. Маселе каралып чечим кабыл алынат. Деп билдиришти райондук бийликтин өкүлдөрү Азаттык радиосуна. Былтыр чек ара жаңжалында Баткен облусунун аймагынан 661 турак жай жабыркап, 417 кайрадан курулуп пайдаланууга берилген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар, кадырман угармандар. Санжар Эралиев айтып берди, аларды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Орусияда жашап иштеген кыргыз жараны орус армиясы менен согушка чакыруу алды. Ал аскер комиссариатына барып текшергенде запастагы аскер экенин, керек болгон учурда аны согушка чакырышаарын айтышкан. Эмесе кыргызстандыктын Орусияда убактылуу жашап турууга уруксат берген гана документи бар. Коопсуздугу үчүн атын өзгөртүп азамат деп тааныштырган мекендеш кыргыз жараны болуп туруп, орус армиясы менен согушка барып калышы мүмкүн экенин айтууда. Сиздерге Мигрант Медиа даярдаган баянды сунуш кылабыз.
Азамат Орусиянын Екатеринбург шаарында жашап иштейт. Ал кыргыз жараны болгонуна карабай, орус армиясынын катарында согушка чакыруу алган. Ал чакыруу кагазы качан келгенин өзү да билбейт. Кышта келген чакырууну аялы ага көрсөтпөй катып койгон.
Кыргызга качан келгени белгисиз, мен просто аялым көргөздү, анан кийин бекер кылыпсың деп эле неме кылып айтып койгон.
Азамат өзүнө келген чакыруунун чын төгүнүн текшерүү үчүн аскер комиссариатына барган. Мекеменин кызматкерлери ал чын эле орус армиясынын запастагы аскери катары катталганын айтышкан.
Кызматка бардым, ушундай деп эле түшүндүрүп айттым. Просто бекитип болгон экен, кечээ кечинде алдым, азыр бүгүн эртең менен келдим деди. Сен уже бизди запаска салдарсың деди, уже 300,000 адам толду деди, бошсуң деди, кетебин үйүңө деди, эсиң анда бүлүт, сени чакырабыз деди.
Эмесе азаматка орус жарандыгы бериле элек. Жарандык алуу үчүн 1.5 жыл мурда арыз бергени менен анысы карала элек. Учурда анда убактылуу жашап турууга гана 3 жылдык уруксаты бар. Ал аскерге чакырылып калышына Орусиянын Кантага аскер базасында кызмат кылганы себеп болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Кыргыз жараны согуш Орусиянын маселеси экенин, согушка барбай коюунун жолун издеп, юристтер менен дагы кеңешкенин айтты.
Отказ кылып неме кылыш керек экен да? Какой-то мелкий неме кылыш керек экен да? Приказ, ошондо отказ болот экен. Ал нерсе сиз өзүңүз барып отказ кылсаңыз ал нерсе болбойт. Кичинекей эле мелкий эле приказ окулайын деп атам, ачылып сөз ал светофордун кызыл жарагын өтүп кетсемби же бирдеке кылсам болот деп эле. Ошенткенде если ДПСниктер кармаса штраф жазат мага. Алардын базасына түшөт, уже мен немем бурака чыгат.
Азамат мындай чакыруулар башка кыргыз мигранттарына дагы келгенин белгиледи. Орусиядагы мигранттарга жардам көрсөткөн юрист Аниса Жээнбекова Орусияда жашаган кыргыз жарандары согушка чакырылган учурлар буга чейин дагы болгонун айтты. Мындайга кабылган жарандар керектүү документтерин алып укук коргоо органдарына кайрылышы керек дейт.
Бул система, бул чоң мамлекеттик система, системада дагы кедезбой болот, ошол статусун карабай эле, мындай документтерди карап, чала карабай, адистерге байланыштуу чакырууларды берип, даже таптаза эч кандай ВНЖ-сы жок кыргыздын жарандарына повесткалар келген кайрылуулар болгон. Кеңеш ошол мыйзамдуу бардык документтери мыйзамдуу болсо көтөрүп апарып далилдеп, мына мен мындай статустамын, мына тастыктоочу документтер, бияка запрос жөнөтсөңүздөр мындай тастыктайт деп баарын жай жайына мыйзам чегинде койсо болот.
Соңку күндөрү Орусияда мигранттарга карата текшерүүлөр күч алганы кабарланды. Өткөн айдын соңунда такси айдаган мигранттардын жапырт кармалышы боюнча видеолор социалдык тармактарга тарап, коомчулукта кызуу талкууланган. Мындай текшерүүлөр дайым болуп келгени менен соңку учурда күч алганын Орусиядагы кыргыз мигранттары дагы белгилешти. Мындай окуялардын фонунда Кыргызстандын элчилигине да сын күчөп, түшүндүрүү, маалымат берүү иштери толук жүрбөй жатканын айтып айыптагандар бар. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов төмөнкүлөргө токтолду.
Украина башталгандан баштап эле тыгыз иштеп, юристтерин да көбөйтүп, жана ошондой эле көптөгөн өзүнүн ишлерин көбөйтүп, биз дагы кошумча немелерди ачып бердик, окошкаларды жана башкаларды. Азыркы күндө штатта көйгөн колунан келген аракетин иштеп отурат. Элчилиги кайрылсын, элчилик жооп бербей качып эме калса, анда биз айтабыз. Аты, фамилияларын, немелерин жөнөтүп койсоңуздар, сөзсүз түрдө муну айтып жеткиребиз.
Москва Украинага кол салгандан кийин Орусияда эмгектенген кыргызстандык айрым мигранттар паспорт алуу үчүн келишимдик негизде согушка кеткени белгилүү болгон. Азаттык абакта жаткан бир канча кыргыз жарандары Вагнер аскердик тобу менен келишим түзүп, согушка кеткенин, алардын 10 ашууну каза болгонун аныктаган. Урушта каза тапкандардын жакындары маркумдардын чоочун жерге өзү барганына ишенбей, мажбурлоо болушу мүмкүн деп шек санашууда. Расмий маалыматтарга караганда учурда Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллиондон ашуун. Алардын тең жарымына жакыны орус жарандыгын алган. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстанда чечентстандык белгилүү активист кармалды. Райондук сот анын бөгөт чарасын карап, 2 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мансур Мавлаев 1 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, ал Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми чечентстандын башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири катары таанылган активист өзү эми мекенине кайтарылса сөзсүз кыйноого кабылаарын айтып жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Максат Кутманбековтон угалы.
Атайын кызмат 21 августта тараткан маалыматка караганда 28 жаштагы Мансур Мавлаев радикалдуу идеологияны карманарын, ал Сириядагы эл аралык террордук уюмду каржылоо максатында анын эмиссарларын көрсөтмөсү боюнча Кыргызстандагы колунда бар адамдарды карактоо ниетин көздөп жүргөнүн, быйыл январда Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп келип, орус жарандыгы тууралуу жасалма паспорт менен жүргөнү аныкталганын белгиледи.
Кармалган адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө камак жайына киргизилди. Мыйзамсыз аракеттерди документтештирүү боюнча тиешелүү ыкча иликтөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук органдары террордук жана диний экстремисттик ишмердүүлүккө тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иштерди улантууда.
Чечентстандык активист менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абактан жолоп чыкканын жетекчиси Бакыт Рыспеков 21 августта Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда Мансур Мавлаев эч кандай кыйноого кабылбаганын, кармоо учурунда колу жана буту тытылып кеткенин айткан. Бул убактылуу кармоочу жайдагы медициналык китепчесине жазылган.
Сотто кармоо жүргүзгөндө эки колун баягы чыкараган өйдөрүк күйгөрүп калган тактар бар экен. Бир тизесинин мындай терисин сыйылып калган экен. Анын баарысын баягы кармоо учурунда болду дейт. Медициналык картага убактылуу кармоо жайын киргизип аткан кезде анын баары тапталыптыр. Адаттан эч кандай уртокко калдым, кыйноого алган жок.
Активисттин адвокаты Илгиз Насыров ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганын билдирди.
Кылмыш кодекси боюнча 378 беренесине ылайык иш козголгон. Бул деген мыйзамсыз чек араны өтүп фактысы боюнча мен билишим боюнча февраль айында бул жылдын өткөн болчу. Кыргыз Республикасы территориясында жүргөн, буквально 1-2 күн кармалган болду. Кечөө тергөө амалдары башталып, суроо болду. Бүгүнкү күнгө бөгөт чарасы боюнча кароолу болот.
Активисттин өзүнүн абалы туурасында айткан сөзү Бир адат активист аттуу YouTube-дагы каналга кечээ 20 августта жүктөлгөн. Анда Мавлаев укук коргоо органдары тарабынан кармалганын жана ал башка өлкөгө экстрадиция боло турган болсо өмүрү коркунучта болорун айтып жардам сураган.
Это я, Мансур. Меня, короче, задержали.
Бул мен, Мансур.
Мени кармады, адвокат жанымда. Көрсөтмө бердим. Адвокатым сени менен байланышат. Баарына кабар беришибиз керек. Азыр абал кандай экенин жакшы билесиң. Мени баардык күч менен депортация кылганга аракет кылат. Ал ишке ашса эмне болорун дагы билесиң. Азыр бир гана резонанс кылуу керек.
Чечендик активисттин Кыргызстанда кармалышы боюнча укук коргоочу Төлөккан Исмаилова өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазып, Мавлаевди Орусиядагы кыйноолордун курмандыгы деп атаган.
Мансур бул аябай белгилүү жаш болсо да активист. Анын үй-бүлөсү дагы, энеси дагы Зарема аябай куугунтукка алынган жана түрмөдө отурат азыркы мезгилде. Бул адам болсо ушул согуш башталгандан баштап Чечняда, Россияда кандайча адамдар жоголуп дайынсыз согушка кетип атканы, эч бир мындай бир адилетсиз процедуралар менен кетип атканын айтып, тынчтыкка жана акыйкат жана мыйзамдуулукка чакырган активист да.
VC Чекит.ру сайтындагы маалымат боюнча 28 жаштагы Мавлаев Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири. Ал 2020 жылы 3 жылга соттолуп, 2022 жылы эркиндикке чыккан, бирок кайра кармалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Эл аралык уюмда Чечендин адам укуктары сакталбай, Орусиянын курамындагы бул республиканы жетектеген Рамзан Кадыровду сындагандардын өмүрү коркунуч чараларын баймай айтып келишет. Буга чейин Кадыровдун дарегине сын айткан бир нече активистке кол салуу болуп, айрымдары сыртка чыгууга аргасыз болгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жасалган алгачкы миссиясы ишке ашпай калды. Луна 25 космос кемеси айдын бетине кулап түшкөнүн Роскосмос 20 августта билдирди. Себебин иликтөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Талдоочулардын эсебинде миссиянын ишке ашпай калышы ансыз да очодо калган Орусиянын эл аралык абройуна чоң сокку урду. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Баар ойдогудай ишке ашса, Луна 25 аппараты айга 21 августта конмок. Ал жердин жандоочунун түштүк уюлуна конгон биринчи космос кемеси болуп калмак. Анткени буга чейин башка мамлекеттер учурган аппараттар айдын экваторуна конушчу. Тилекке каршы Орусиянын дымагы ишке ашпай калды. Так себебин азыр космос боюнча эксперттер да айта алышпайт. Алардын бири Илья Овчинников өз божомолу менен бөлүштү.
Сейчас никто не даст ответа.
Азыр эми так эмне болгонун эч ким айта албайт. Факт менен айта турган болсок, станция айдын айланасындагы орбитага чыкканда жакшы эле учуп жүргөн. Тетиктердин баары күйгүзүлүп, сыноодон өткөрүлгөн. Айдын айланасындагы орбитага чыгуу баскычтарынын баарынан ийгиликтүү өткөн. Кийин конууга даярданыш керек болгондо орбитаны эллипске айлантуу зарыл болчу. Мына ошондо эллипсти түзүү үчүн кыймылдаткычтарды алдыга чыгарыш керек эле. Менимче эми мунун баарын комиссия карап чыгып чечет да. Аппарат кыймылдаткычтарын өчүрө албай калган.
Талдоочулардын айтымында аппараттын айдын бетине кулап түшүшү баарынан да Орусиянын президенти Владимир Путиндин дымагына соккурду. Анткени ал буга чейин батыштын санкцияларына карабай Орусия айга кайтарын убада кылган эле. Негизи Луна 25 аппаратын айга учуруу долбоору 1997 жылы эле башталган. Бирок каржынын жетишпестигинен, ар кандай авариялардан жана санкциялардан улам аны ишке ашыруу жылдырылып келген. Тактап айтканда, бул долбоорго кийин Европа космос агенттиги да аралашкан, бирок уюм Орусия Украинага толук кандуу согуш ачканда кызматташууну токтоткон. Жаңы санкциялардан улам аппарат Европалык пилот D деп аталган багыт берүүчү камерадан дагы ажыраган. Орусиялык космос иликтөөчү Валерий Егоровдун эсебинде Украинага согуш ачканына байланыштуу Москвага каршы киргизилген батыштын санкциялары жакшы эле Орусиянын космос программасына кедергисин тийгизди.
В чём-то у них опыта не хватает, и вероятность ошибки была.
Албетте, космос тармагында иштеген адистерге тажрыйба жетишпейт. Ошондуктан ката кетирүү мүмкүнчүлүктөрү жогору болчу. Балким электроника менен же башкарууда маселе жаралгандыр. Анткени Луна 25 аппаратын учуруу 5 жылдай жылдырылып келген. Буга Орусиянын Кырымды аннексиялап алышынан улам батыш Москвага санкция киргизгендиктен электрониканын жетишсиздиги себеп болгон.
На Россию в ответ на захват Крыма.
Айдын бетине кулап түшкүчө космос кемеси штаттан тышкаркы кырдаалга кабылганы белгилүү болгон. Орус маалымат каражаттары жазгандай, 20 августка караган түнү миссияны сактап калуу үчүн космонавтиканын өкүлдөрү чукул жыйын өткөрүп, натыйжа чыккан эмес. Бул Орусия айга жөнөткөн алгачкы аппарат. Буга чейин Советтер Союзу маалында 1976 жылы Луна 24 учурулган эле. Орусия айда 2040 жылға чейін база түзүүгө ниеттенүүдө. Расмий маалыматтарга караганда Луна 25 долбооруна Орусия 12,5 миллиард рубль же 135 миллион доллар сарптаган. Аппарат ийгиликтүү болсо, бир жыл түштүк уюлдун айланасында иштемек. Луна 25'тин салмагы 800 килограммды түзөт. Ал 11 августта Орусиянын чыгыш космодромунан учурулган. Орусия Индиядан озунуп аппаратын айга кондурууга жетишип калууну көздөгөн эле. Расмий Дели Чандраян 3 деп аталган космос аппаратын айдын түштүк уюлуна 23 августта кондурууну көздөп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда ай сайын азык түлүккө керектүү буюмдарга баа өсүп атат. Жаңыдан тартылчу Манас көркөм тасмасында Шварценеггер Жакыптын, Сигал Кошойдун, Пачина Акбалтанын, Бурак Алманбеттин ролун аткарышы мүмкүн. Кыргыз-Кытай чек арасында жаңы өткөрүү пункту, Барскоон Аксуу автожолу курулушу мүмкүн. Басма сөз баяндамасындагы мына ушул жана башка макала баяндарды Бекташ Шамшиевден угалы.
Кыргызстан кылмыштуу өлкө эсептелерин Азия Ньюс кезиндеги маегинде коомдук ишмер Исмаил Исахов ырастады. Анда Кыргызстан 142 өлкөнүн ичинен эң кылмыштуу делген 50 өлкөнүн арасындагы 36 орунду ээлегенин, 30 жылдын ичинде ушундай төмөнкү деңгээлге түшүп калганын белгилеген. Исахов кыргыз бийлиги кош стандарттан баш тартып, мыйзам үстөмдүгүн толук орнотушу керек деп эсептейт. Соттор бийликтен көз каранды болбой, демократиялык талаптар аткарылып, борборлошкон башкаруунун ордун жергиликтүү өз алдынча башкаруу ээлеп, жарандык коом өнүгүшү зарыл. Криминалга көз каранды болгон бийликтен эч убакта жакшылык күтүүгө болбойт. Андай өлкөдө алдыга өнүгүү болбойт. Жарандардын укуктары камсыз кылынбайт. Демократиянын баалуулуктары иштебейт. Мыйзамдуулуктун жаназасы окулуп, түшүнүк менен жашоо нормага айланат, дейт Исмаил Исахов. Кылмыштуулукка каршы катуу күрөш жүргөн жерде бийликтин өзүн билемдиги күчөп кетет. Элдин кошоматчылыгы, эки жүздүүлүгү артылат. Аны көргөн билимдүү жаштар чет өлкөлөргө чыгып кетишет. Бул криминалга аралашкан бийликтин маңызы, дейт Исаков. Кыргызстанда 2,200,000 адам жакырчылыкта жашаганы маалымдалган. Бул өтө жогору көрсөткүч. Ай сайын азык түлүккө керектүү буюмдарга карата баалар өсүп жатканы жашыруун эмес. Баарыбыз көрүп билип туюп жатабыз. Мындай шартта айлык акылар, пенсия көтөрүлбөй турат. Карапайым калк кыйналып жашоодо, экономикалык абалыбыз мышыгы эле ачуудай. Аракеттер кайсы бир деңгээлде көрүлүп атканы менен алдыга карай секирикти байкай элекпиз, деп жазат гезит автору. Киносценарист, продюсер Өмүрзак Төлөбеков ушул эле гезиттеги маегинде Манас көркөм тасмасын тартуу аракети башталганын, учурда голливуддук кинопродюсерлер, кинорежиссерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, атактуу актерлер негизги каармандардын ролун ойной тургандыгын билдирген. Азырынча болжол менен Шварценеггер Жакыптын, Сигал Кошойдун, Пачина Акбалтанын, Бурак Алманбеттин ролун аткарышы мүмкүн экендигин, азырынча Манастын ролун ким ойнору чечилектигин, Америка, Кытай, Түркиядан 2-3 актер, актриса чакырылса, калган көпчүлүк ролдорго өзүбүздүн кесипке аткаруучулар катышарын билдирген. Үрүмчүдө Кыргыз-Кытай кызматташтык мамилелери талкууланганын кыргыз туусу кезди маалымдады. Тараптар эки өлкө ортосундагы өткөрүү пунктунун ишин оптималдаштыруу, анын ичинде алардын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, жолду реконструкциялоо жана кеңейтүү, ошондой эле айдоочулук визаларды берүү зарылдыгын белгилешкен. Келечекте Кыргыз-Кытай чек арасында жаңы бедел өткөрүү пунктун ачуу жана Барскоон, Үч Турпан, Аксуу автожолун куруу мүмкүнчүлүгү талкууланган. Тараптар гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча долбоорлорду жана энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууда жаңы перспективалар бар экенин билдиришкен. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда, атап айтканда суар менен энергетика тармагында тыгыз кызматташтыкты түзүү маселеси биринчи кезектеги артыкчылык болуп саналат. Кыргыз тарап Сары Жаз дарыясында кес куруу долбоорун биргелешип ишке ашырууга кызыктар экени белгиленген. Аталган гезит административдик территориялык реформа маселесине кайрылып, Малабековдун макаласын жарыялаган. Автордун пикиринде 30-35 миң адам жашаган айыл аймактары бириктирилсе, азыркы Талас районунун аймагында эки эле айыл аймагы калып, мындан бюджеттик миллиондогон акчалар үнөмдөлмөк. Манас районунун бир айыл аймагына, Айтматов районунун эки айыл аймагына, Бакай Ата районунун эки айыл аймагына бириктирилсе, Талас районунда 7 айыл аймагы калмак. 4 район өзүнөн өзү жоюлуп, Борбору Талас шаарына жайгашкан 7 айыл аймагы караган бир район калмак. Аны Талас районуна атасак максатка ылайыктуу болмок. Эгер чындап эле административдик территориялык реформа жасагыбыз келсе, бюджеттик каражаттарды үнөмдөйлү десек, мына ушул кадамга барыбыз шарт. Болбосо Айдыралиев айыл аймагын Арал Кууганды айыл аймагы менен бириктирүү сыяктуу акылга сыйбаган кадамдарга барсак, реформа жарып жартылай болуп, эл арасында нааразылыктарды гана жаратары турулуп иштейт автор. Вечерний Бишкек кезинде саясат талдоочу Бакыт Бакетаев өлкөнүн баркы башкалар алдындагы кадры тууралуу пикири менен бөлүшкөн. Саясаттануучу өкмөттүк делегация катарында Кытайдын Шинжаң автоном районуна иш сапары менен барган. Совет заманынан калган эски учак ушу азырда өкмөт мүчөлөрүн, өлкөнүн жетекчилерин алыс жакын жерлерге ташып жүрөт. Мага окшоп аябай эскирип калган президенттик учакта баратабыз. Учактын сыртында мамлекеттик кыргызы кызыл туунун сүрөтү түшүрүлгөн. Мен отурган отургучтун жөлөңгүчү кармай албай калган экен, чалкалаган креслодо тойго келген падышадай чалкалай жатып алып бардым. Илбериңки учак коштоочу кыздын өтүнүчүнө жооп кылып, отурган жеримди көрсөтсөм оңдойюн деп шалдырганы чыккан креслонун бурама сурамаларын кармалап көрүп уялды окшойт, унчукпай басып кетти. Жүк салынчу уячалардын капкактары жабылбайт экен, ансыда маанайы чөгүп турган көңүлүмдү ан сайын чөктүрүп, анын кыйчылдагы баргыча басылбады. Биздин президенттин учагынын борунда кыргызы кызыл туусу башка делегацияларды ташып келген Үрүмчү аба майданындагы учактардын катарында партизандардын эскилиги жеткен УАЗына окшоп турду. Өлкөңүчү мындай да уялат экенсиң. Менде айтыштан тартынган жарыбаган пенсиямды берип болсо да, өкмөт үчүн жаңы учак сатып алсакпы деген ой пайда болду. Андай иш башталып калса, ал акчамды берүүгө даярмын деп жазат Бакетаев. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттыктын 22 августтагы таңкы эфири уланууда. Бул жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатып, назарыңыздарга Шайлөөк Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра уктуруусун сунуш кылабыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп, ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм, өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Май Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарың жүрөт, жараткан карап коюу караларыңды, акыл эси айныгандарың жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көр аларына, Наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр. Адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр. Аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос. Эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм. Тосоктун отунда чогуу күйгөн бул эки аймак бири-биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичээр суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин. Эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу, тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңыштайт, өлүм жылаңыштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип, келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суйдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүнүйө мүлкүңдүн, ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңди элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Шайлоо Өгдүшеевтен кезектеги сөз дайра программасы болду. Бүгүн 22 август күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип дээрлик 1-2 айдан бери Кыргызстандын маалымат айдыңында кумтөр кенинде чыгым көбөйгөнү башкы темалардан болуп калды. Медиалар алтындын унцияна кеткен чыгым аны сатуудан түшкөн каражаттан көп болуп калганын айтып, коңгурак кагууда Евразия өнүктүрүү банкы дагы кенден түшкөн киреши азайганын кабарлады. Бирок кумтөр голд ишканасынын жүйөсү мындан башкачараак. Кантсе дагы аталган талаштын фонунда өкмөт компанияга кошумча кенди казууга лицензия бергени белгилүү болду. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө мына ушул теманы талдайбыз. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто.
Кыргыз өкмөтүнүн колуна өткөн Кумтөр Gold Company ишканасынын киреше чыгашасына байланыштуу жаңы талкуулар компания 3 айлык отчётун жарыялаган май айынын аягында башталган. Бир нече медиа июнда, июлда материалдарынын 1-2 түрмөгүн чыгарса, августта да катар баяндар жарык көрдү. 24 KG, Акпресс.орг, Экономист KG, Вест KG, Акчабар KG жана башка сайттар өндүрүштүк сандарды талдаган соң чыгым кирешеден көп экенин, натыйжада компания чыгашалуу болуп калганын жазышты. Жөнөкөйлөтүп айтканда, алтындын 1 унциясын өндүргө $2000 ашык каражат жумшалып, кайра $2000 чейинки баага сатылыптыр.
Өздөштүрүлгөн алтындын унциясына өндүрүштүк чыгым 2019 жылы $360, 2020 жылы $322 болсо, быйыл эки эсе өсүп $706 түзүп жатат. Ошол эле маалда продукттун өндүрүштүк колдоону, анын ичинде салыктарды кошуп санаганда алтындын унциясына кеткен чыгым $2053 болгон. Жыргатканда эле пайда көрүнбөйт. 3 айда 77547 унция алтын $1891 сатылган. А чыгым $2053 болуп жатканын кайра эстеп коёлу,
деп жазды 24 KG басылмасы. Маалымат каражаттары келтиргендей, салыкты жана башка чыгымдарды кошуп эсептегенде 1 унция алтынды өндүргө кеткен жалпы чыгымдар 2020 жылы $864 болгон экен. 2021 жылкы чыгым белгисиз болсо, 2022 жылкы сумма $1589 жеткен экен. Башкача айтканда, быйылкы $2053 чыгым акыркы жылдардагы эң чоң көрсөткүч болуп калууда. Кумтөр Gold Company ишканасы киреше чыгашасына байланыштуу мындай маалыматтарды 3 августта да комментарийлеп, кыскача билдирүү тараткан. Мекеме анда 2023 жылы мамлекетке пайда алып келбей, тескерисинче артка кетти деген кептерди чындыкка дал келбеген кабар деп атап, компания бир да кадам артка кеткен жок маанисинде кайрылуу жасаган. 15 августта кайрадан тараткан билдирүүсүндө ишкана деталдуу түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Андагы маалыматта компания дүйнөлүк алтын кеңешинин сунушу менен All in cost же чыгымдардын баары ичинде деген ыкма менен иштей турганы айтылат. Башкача айтканда, капиталдык чыгымдар да казылып алынган алтынды өндүрүүгө жумшалды деп эсептелери көрсөтүлгөн.
2023 жылдын биринчи чейрегинде жалпы чыгымдар $2053 түзгөн. Чыгымдардын көбөйүшү узак мөөнөттүү жана капиталдык салымдардын көбөйүшүнө байланыштуу. Өзүк наркты эсептөөгө келгенде капиталдык салымдар эсепке алынбайт, анткени алар ишкананын активдерин көбөйтөт,
деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Жөнөкөй чечмелегенде, Кумтөр Gold Company ишканасы 1 унция үчүн жалпы чыгым $2053 болгонун танбайт. Бирок капиталдык чыгымдарды алып салганда, өндүрүлгөн алтындын өздүк наркы $1415 болгонун белгилейт. Компания түшүндүргөндөй, алар алтындын унциясын орточо кайра $1891 сатканда 3 айдагы таза пайда $36.9 млн түзүптүр. Ишкананын жетекчиси Алмаз Барктабасов аз күнү алдын компаниянын баракчасындагы кыска видеодо киреше чыгаша тууралуу кыскача буларга токтолгон.
УБТК иштеп атат дегенде болот па, чыгашага иштеп атат деп. Эгерде чыгашага иштеп атсак, анда суроо болуш керек болчу да, биз кайдан айлык маянаны төлөп атабыз? Биз кайсы акчага анда жанакы модернизация иштерин жасап атабыз? Капиталдык долбоорлорго мисалы биз пландаган акчабызды бөлүп берип атабыз да.
2023 жылы жалпы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. Отчет жарыяланган учурда 3 айдын жыйынтыгында компания 2 тонна 504 килограмм алтын өндүргөнүн маалымдаган. Ошондо компания мындан 36,9 миллион доллар же 3,1 миллиард сом киреше тапкан. Кунтер Голд компания 6 айдын жыйынтыгын июль айында чыгарган, бирок анын отчету жарыялана элек. Компания Facebook-тагы баракчасында уч кайгана маалымат менен чектелген. Анда айтылгандай, жарым жылда 5 тонна 499 килограмм алтын өндүрүлгөн жана аны сатуудан 341 миллион доллар каражат түшкөн. Ошондо жылдын биринчи жарымында таза пайда 101 миллион долларды түзүптүр. Ошентсе да, азырынча 6 айдын деталдуу отчету 3 айдыкына окшоп жарыяланбагандыктан, журналисттер биринчи кварталдын гана көрсөткүчтөрү менен материал жасап жатышат. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Куанычбек Исабеков алтын өндүрүүдөгү чыгым өскөнү тууралуу мындай пикир менен бөлүштү.
Сатуучу башынан аша баштаса анда бул кандай болот? Эч ким иш айтып кеткен жери жок. Биз жаман көргөн тиги канадалыктар кеткени чагы. Алардын айлыктары дагы биздикинен аябай көп эле. Демек тиги алтындын өндүрүшүнө тескерисинче азайыш керек болчу чыгымдарчы, бир унцияга баалап бергендечи.
Кумтер Голд компания ишканасы өзү жарым жылдыктын деталдуу отчетун бергиче башка мекемелер кендеги төгүмдөр азайганы тууралуу да учкай маалымат чыгарды. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр ээлик кылган Евразия өнүктүрүү банкы соңку баяндамасында Кыргызстандын ички дүң продуктусу жана бюджетин аткаруу тууралуу баяндап, анда кумтөргенинен түшкөн каражаттар азайганын билдирди.
2023 жылдын январ-май айынын жыйынтыгында мамлекеттик бюджет ички дүң продуктуга карата 1,9% профицит менен аткарылды. Бир жыл мурда ушул эле мөөнөттө бул көрсөткүч 2,4% болгон. 2023 жылдын январ-июнунда мамлекеттик бюджеттин кирешеси арбып, ички дүң продуктуга карата 4,2% түздү. Сырткы соода айрыкча Кытай менен активдешкенинин эсебинен салыктык төлөмдөр жогорулады. Ошону менен катар кумтер ишканасынан түшкөн төгүмдөр ички дүң продуктуга карата 4,7% азайды. Чыгымдар ички дүң продуктуга карата 4,15% өстү.
Деп айтылат Евразия өнүктүрүү банкынын августтук баяндамасында. Кыргызстандын өкмөтү бул жагдайга байланыштуу комментарий бере элек, бирок мурдараак экономика жана коммерция министрлигинин адистери быйылкы жарым жылдыкта ички дүң продуктунун өсүү темпи тууралуу жагдайга түшүндүрмө берип жатып, кумтөрдөгү өндүрүш кыскарганын моюнгалган. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономика секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев Азаттыкка мына буларды айткан.
Маселен жылдын башында январда 4-8% 3-9 болду. Себеби эң негизги маселе өнөр жайдагы кумтөр кенинде негизги металл газ өндүрүүнүн көлөмү дээрлик эки эсе кыскарышы менен түшүндүрүлөт да. Себеби өндүрүштүн эмеси бар планы боюнча. Ал жерде алтындын курамы жанагы теңдин арасында азайып кетти да. Ошондон рудада металлдар коэффициент төмөндөшү менен шарттап атат. Иш жүзүндө алар физикалык көлөмү кумтөрдүн көлөмү 85,8% болду. Себеби өндүрүштү ошол кумтөрдүн өндүрүшү жалпы өнөр жайдын көлөмүндө 25% ашыгып жүрөт да. Ошон үчүн ушундай болуп калды.
Кыргыз өкмөтү кумтөр кенине тышкы башкаруу киргизген 2021 жылы 14,6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кенге ага чейин ээлик кылган канадалык Sentera Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кыргыз бийлиги мындан 323 миллион доллар киреше тапканын маалымдаган. Натыйжада мамлекетке 13,6 миллиард сом салык төгүлгөн. Өкмөт кенди толук колуна алган. 2022 жылы 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986 миллион доллар киреше тапкан. Натыйжада ишкана мамлекетке 32,1 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Жогоруда белгилегенибиздей, азырынча 6 айлык отчет толук жарыялана элек. январь, февраль, мартта салык кызматына, Сосфондко, Ыскөл өнүктүрүү фондуна, камсыздоо, башка төлөм жана алымдарды эсепке алганда биринчи кварталда бюджетке 48,1 миллион доллар же 4,2 миллиард сом төлөнгөн. Бул арада Кумтур Голд компания жана анын шериги Кумтур Оперейтинг компания ишканаларына алтын өндүрүү үчүн жаңы тилке берилди. Балким жаңы кен десе да болот. Себеби ал Кумтурдон 30-40 чакырымдай алыс жайгашкан өзүнчө жер. Министрлик кабинетинин 4 августтагы токтомуна ылайык аталган компаниялар Ыскөл облусунун 7-8 районундагы тоголок алтын кенин казалат. Анын аянты 42,2 гектарды түзөт. Мындагы алтындын болжолдуу эсеби 17 тонна 367 килограмм деп бааланган. Кеп болгон документ аркылуу аталган ишканаларга ушул эле райондогу Жангар аянтында да чалгындоо иштерин жүргүзүү укугу берилди. Анын аянты 10 379 гектар. Башкача айтканда, эгер ал жактан да алтындын куру табылса, компаниялар андан ары аны да казууга лицензия алышат. Кумтур Голд компания ишканасынын жетекчиси Алмаз Барктабасов Ала Тоо 24 телеканалына бир нече күн мурун маек курганда мына ушул жөнүндө айткан эле.
2023 баштап 2031 жылга чейин ачык карьер бар. Буюрса 2026 жылы жер астынан алуу ыкмасын иштетебиз. Калдыктарды сактоочу жайдан алтынды алып баштайбыз. Ошону менен биргелешип алтындын көлөмү болжол менен 152-155 тоннага барат. Бул алтындын көлөмү. Ал эми жалпы запастарыбыз азыркы күндө 300 тоннадан ашык. Бул алтын кендеги. Анан муну менен токтоп калбай, биз азыркы күндө Кумтөрдүн тегерегиндеги жакын жердеги биздин месторождениябыз да бар да. Ошол боюнча иштерибизди активдүү алып барып жатабыз. Могул жуманын же болбосо аркы жуманын башында тиешелүү документтерибизди алабыз. Ошону менен биз чалгындоо иштерин баштайбыз.
Кумтур Голд компания жана Кумтур Оперейтинг компания ишканаларында учурда Кумтур кенендеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Анын аянты 16,3 миң гектарды түзөт. Аларда алтын азайып баратат. Ушул себептүү Кыргызстан кенди өзүнө алган соң компанияларга тоголок кени да берилери тууралуу маалымат мурдатан эле чыккан. Аны президент Садыр Жапаров да, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да, Кумтур Голд компания ишканасынын мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрк да ар кайсы платформаларда кеп кылышкан. Ал тургай 2022 жылдын февралында президент Садыр Жапаров кенге барган учурда Бөлтүрүк тоголокто 100 тоннага чейин алтын болушу мүмкүн деген жоромолун жарыялаганы бар. Кыргызстандын тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков тоголок кени жөнүндө Азаттыкка мындай маалыматтарды берди.
Эми тоголок кени өзү союз учурунда эле изилденип, анын кору аныкталынып, запаска да коюлган. Азырда эми 17 тонна алтын бар деп эсептелинген. Содержаниясы 2 граммдын жакын 2 грамм тегерегинде деп. Анан бирок ал жерге чейин барып мындай иштей турган бүгүнгө чейин компания табылган эмес. Кумтур деле ал ошол мезгилдерде мындайча айтканда центрдин учурунда мындай кызыгуу ошол жерди иштетебиз деп кызыгуу жараткан эмес да. Анан учурунда башка инвесторлор эмне үчүн ал жерге келген эмес? Себеби ал жерге линия жана высоковольтный линия электропередач тартып барыш керек болгон. Ал жерде бул месторождениеда баягы инфраструктура түзүлгөн эмес да, жок да ал жердечи. Андан сырткары ал жерге тиги мисалы автомобиль жүрүүчү жол да салып барыш керек да аякачы.
2012 жылкы геологиялык чалгындоонун алкагында Кумтур кенинин иши 2026 жылга чейин улана армаалым. Бирок кийинки чалгындоонун жүрүшүндө алтынды 2031-2032 жылдарга чейин катса болору айтылган. Ал эми калдык сактоочу жайлар кайрадан иштетилсе, кендин өмүрү 2040-2042 жылдарга чейин узарышы мүмкүн. Албетте, жыл сайын өндүрүлгөн алтындын көлөмү мурдагы жылдардан азайып жүрүп отурары айтпаса да түшүнүктүү. Кумтур кенин иликтеп жүргөн мамлекеттик ишмер Куанычбек Исабековтон Кумтур Голд компания ишканасына тоголок кенинин берилиши тууралуу пикирин сурадык.
Тоголокту Кумтур иштете турган болсо буга сүйүнүш керек деп эсептейт. Бирок эми деген эми Кумтур убыттык болуп атса Анандай тоголоктон да пайда таппай калабызбы деп коркуп атам да.
Кумтур Голд компания ишканасы Кыргызстандын колуна өткөндөн кийин анын экономикалык өңүтүү өзүнчө сөз. Ошол эле маалда аны башкаруудагы ашыкча чыгаша жана ысырапкорчулук өзүнчө узун кеп. 2020-жылкы октябрь окуясынан соң алмашкан бийликтин шары менен Канадада жашаган кыргыз жараны теңиз бөлтүрүү кумтөргөнүн иштеткен Сентерра Голд компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп кирген. Жаңы бийлик 2021-жылы майда кенди башкарууну колуна алып, Кумтур Голд компанияга бөлтүрүктү башкаруучу кылып дайындаган. Узак талаш тартыштан жана сүйлөшүүдөн кийин 2022-жылдын апрелинде Кумтур толугу менен кыргыз өкмөтүнө өткөн. 2022-жылы улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлүп, ага Кумтур Голд компания ишканасын жана башка кендерди башкаруу укугу берилген. Теңиз бөлтүрүк холдингди да, ишкананы да бирдей жетектеп турган. Бирок ошол эле 2022-жылдын 13-сентябрында башкы прокуратура Кумтурдогу коррупцияга байланыштуу теңиз бөлтүрүктү Кумтурдун ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогуловту кармаган. Кийин ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курманов кармалган. Башкы прокуратуранын тергөө тобу эсептөө палатасы менен бирге текшерүү иштерин жүргүзгөн. 4 кылмыш иши козголуп, 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Августтун башына карата анын 844 миллиону ордуна келтирилген. Камактагы 4 кызматкердин 2 анын ичинде бөлтүрүк үй камагында. Теңиз бөлтүрүк камакка алынган соң ал башында турган мамлекеттик бюджеттен дээрлик 3,5 миллиард сом бөлүнгөн улуу көчмөндөр мурасы холдинги 1 жыл өтпөй кайра жабылган. Элдик экономика түрмөгүндө Кумтур кенидеги жагдайлар тууралуу баяндадык. Берүүнү мен Эрнист Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Программабызды улантабыз. Экономика жана коммерция министрлиги ошентип өкмөттүн креативдүү индустриялар паркын түзүүнүн айрым маселелери жөнүндөгү токтомуна өзгөртүүлөрдү коомдук талкууга алып чыкты. Паркты түзүүнү демилгелеген креативдүү индустриялар ассоциациясы жаңы документ баштапкы максаттан тайып өкмөт өз билгендей өзгөрткөнүнө нааразы болуп жатышат. Министрлер кабинети болсо токтомдогу өзгөртүүлөр өлкө кызыкчылыгын көздөйт деп түшүндүрүп жатат. Нурболот Азамат кененирээк баяндайт.
2019-жылы креативдүү индустриялар ассоциациясы түзүлүп чыгармачыл тармакта эмгектенгендердин башын бириктирип, алар үчүн жеңилдетилген бирдиктүү салык режимин киргизүү иштери башталган. Бул демилгени биринчилерден болуп ишкер Данияр Аманалиев көтөрүп чыккан. 2022-жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарып, август айында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамга кол койгон. Креативдүү индустриялар ассоциациясы Кыргызстан мындай мыйзамды кабыл алган дүйнөдөгү алгачкы мамлекет болгонун билдирген. Мыйзамга ылайык креативдүү индустриялар паркында интеллектуалдык эмгек, талант, өнөр жана ушуга окшош чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу мерчемделген. Ага ылайык чыгармачыл тармакта эмгектенгендер 10% пайдага түшкөн салыктан, 12% кошумча нарк салыгынан жана 2% сатуудан түшкөн салыктан бошотулуп, анын ордуна бирдиктүү жалгыз гана салык киргизилмек. Ал салык башында 0.5% болуп турса, 2024-жылдан 1%, 2027-жылдан 2% гана болот жана ошол бойдон калары айтылган. Бул боюнча салык мыйзамдарына да өзгөртүүлөр киргизилген. Дал ушундай түзүлгөн ыңгайлуу шарттардын фонунда Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркы ишке кирүүгө толук даяр болгон. Буга байланыштуу креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу максатында министрлер кабинети 23 июнда атайын токтом кабыл алган. Бирок 11 августта ал токтомго өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы документ коомдук талкууга чыгарылды. Баштапкы токтомдо креативдүү индустриялар паркынын байкоочу кеңешине каржы жаатында 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар аткаруу бийлигинин өкүлү дайындалары көрсөтүлгөн болчу. Ал эми сунушталган жаңы токтомдо бул пункт Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык блокту координациялоочу орун басары деп өзгөртүлгөн. Ушул эле пунктка салык салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү да кошулган. Ошондой эле баштапкы токтомдо көрсөтүлгөн креативдүү индустриялар ассоциациясы деген сөздөр коомдук талкууга чыккан токтомдо Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-чү беренесине ылайык креативдүү индустриялар чөйрөсүндөгү деген сөздөргө алмаштырылган. Токтомдогу дагы бир өзгөртүү байкоочу кеңешке резиденттин ишинин креативдүүлүгүн аныктоого укук берет. Креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева мындай өзгөртүүлөрдү парктын байкоочу кеңешине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду алып келүү жана креативдүү индустриялар ассоциациясын бул иштен четтетүү аракети катары баалайт.
Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошо креативдүү индустриялар паркы эң башкы күнүнөн баштап эле анын өнүгүүсүнө бут тозуу, анан аягында келип мына көрдүңөрбү бул иштебейт деген да жыйынтыкка жеткирүү да. Өзүндө 2022 жылы биздин фестивалда да Эдил Байсалов сөз сүйлөгөн, ал жерден ошол креативдүү индустриялар паркына каршы экендигин ачык айткан. Анан ошол идеяга каршы болгон адам ошол байкоочу кеңешке мүчө болуп кирем деп атканы, бул биз үчүн бир гана маалымат жана белги. Бул мен ошол нерсени ичинен кирип жок кылам деген сөздүн мааниси деп түшүнөбүз.
Ал эми креативдүү индустриялар паркынын байкоочулар кеңешинин төрагасы, паркты түзүүнү демилгелеген ишкер Данияр Аманалиев өзүнүн телеграм каналына жаңы токтомду иштеп чыгуу иштерине аралаштырышпаганын, бир жума мурун жолугушуу дайындалып, бирок бир саат калганда болбой калганын жазды. Токтом бир кишинин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатканын кошумчалаган Аманалиев, президент Садыр Жапаровду жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду токтомду коомдук талкуудан алып салууга чакырды. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өз дарегине айтылган мындай сындарга макул эмес. Анын айтымында парк резиденттерине өзүнчө салыктык режим киргизүү коомдук теңсиздикке алып келет. Ансыз да Кыргызстанда салыктын көрсөткүчү төмөн экенин белгилеген Байсалов парктын ишмердүүлүгү салык төлөө маданиятынын калыптанышына соккуруп, саясий кризиске алып келиши ыктымал дейт.
Толугу менен эле ушул ак көйнөкчөн жанагындай богемный чыгармачыл индустрияларда ошол жерде бүт чыгармачыл ишмерлердин баардыгы эле салык төлөбөйт деп койгонго ал бир дагы мамлекет макул болбойт. Анткени деген бул жерде биздин теңдикти бузуп атпайбы? Көрсө дыйкан салыкты төлөш керек экен, курулуштагы ишчи төлөш керек экен, бизнес менен алек болгон соодагерлер, мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, врачтар баардыгыбыз салыкты төлөп туруп бир белгилүү мындай топ мындай чыгармачыл иш менен эткен салыктарын толугу менен эле бошотулуп калат экен да. Эми албетте андай дүйнө жүзүндө андай болбойт, мүмкүн да эмес.
Байсалов креативдүү тармакка көңүл буруу бир гана бул ассоциация түзүлгөндөн кийин башталбаганын, өлкөдө бул тармакта иштеген көп жылдык тарыхы бар башка да чыгармачыл уюмдар бар экенин, ушул тапта маданият тармагына ансыз да каражат бөлүнүп колдоо болуп жатканын кошумчалады. Байкоочу кеңешке кирүү аракети жөнүндө Азаттыктын суроосуна ал мындай жооп кылды.
Мен айтып коеюн, дагы бирөөлөр айтып атат, бул социалдык чөйрөгө карабайт. Жок, бул маданият, маалымат, жаштар, баардык ушул чөйрөлөр, бунун баардыгы түздөн түз албетте менин карамагымда. Албетте чыгармачыл ишкерлердин бунун баардыгын милдети биздин кабинетте, ошондуктан албетте биз дагы буну толугу менен контролго алышыбыз керек.
Деген менен экономист Искендер Шаршеев креативдүү индустриялар паркы түзүлсө, алдыңкы 5-6 жылда көмүскөдө иштеген ишкерлердин ачыкка чыгышына жол ачылмак дейт. Адис бийлик парктын келечекте бере турган жемишине маани берип, анын түзүлүшүнө тоскоолдук жаратпашы туура болмок деген ойдо.
Парк ушунун негизги маселеси салык там качып аткан креативдүү индустриядагы жарандарды акырындап акырындап баягы көмүскөдөн чыгаруу жана аз салык төлөшүңөр деп мамлекеттин көзөмөлүнүн астына келтирүү болчу да. Ошол чоң максат да. Креативдүү парктын мүчөлөрү кийин расмий салык төлөөгө өтүп кетмек. Эгерде азыр ошону албетте баягы кайра жапса, токтомду өзгөртсө, бүгүнкү күнү болуп жаткан абалды сактоо деп эсептелинет.
Креативдүү экономика түшүнүгүн Business Week журналы 2000-жылы киргизген. Бул адамдын акылы, өнөрүнүн арты менен пайда болгон товарларды, кызматтарды камтыган экономиканын бир тармагы. Өнүккөн өлкөлөрдө креативдүү индустриялар өлкөнүн ички дүң продукциясынын 8-12% түзөт. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1%дын тегерегинде. Ачык булактарда ушул эле тармактын коңшу Казакстандын экономикасына тийгизген пайдасы 2.7% экени айтылат. Борбор Азия мамлекеттеринин креативдүү ишкерлери түзгөн Creative Central Asia Network уюму Борбор Азия өлкөлөрүнүн рыногунда чоң үлүшкө ээ 5 негизги креативдүү тармакты изилдеп чыккан. Ага мода жана дизайн, заманбап искусство, телерадио жана сценарий маданият, жарнама, шоу жана массалык иш-чаралар кирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 32-37, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 25-30, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт бүгүн, абанын температурасы 33-35 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22 августтагы таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын, саламатта калыңыздар. Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.